Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Χάρη Χατζημιχελάκη. Ο Χάρης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση Χαλανδρίου. Είναι για την υπόθεση νομοσία πύρων της Φωτιάς. Χάρη, θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα για τη χρονική συγκυρία που έγιναν οι συλλήψεις. Είχαμε και έχουμε δεκάδες διώξιμων και μόνο από τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σπίτι στο Χαλάνδρι. Ποια πιστεύεις πως είναι η πολιτική σκοπιμότητα για τις τόσες διώξεις και προφυλακίσεις για το κλίμα τρομοκρατίας που έχει επιβληθεί από το κράτος? Το καλοκαίρι είχαμε και τη δεύτερη τροποποίηση του τρομονόμου. Πες μας κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτά.
Ναι. Λοιπόν, το σπίτι μου, καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι το σπίτι μου ονομάστηκε από την πρώτη στιγμή Γιάφκα. Ακριβώς για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της Ελλάς ότι εξαρθρώσανε τη συνωμοσία πυρών της Φωτιάς. Φυσικά, η επαναστατική οργάνωση της συνωμοσία πυρών της Φωτιάς μόνο εξαρθρωμένη δεν είναι, καθώς όπως είδαμε όλοι και πέρυσι, πραγματοποίησε πολλά και εντυπωσιακά χτυπήματα, όπως στις φυλακές του Κορυδαλλού, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και άλλα. Επίσης, το σπίτι λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ως μηχανή παραγωγής συνταλμάτων για άλλα 16 εκτός από μένα συνολικά άτομα, τα οποία υπό δεν συνδέονται με την υπόθεση και για τα οποία δεν υπάρχει κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο πέραν της παρουσίας τους έστω και για μία φορά, ας πούμε, στο σπίτι. Τώρα, στην κατάσταση αυτή, φυσικά συνέδραμαν και τα ΜΜΕ, κατασυκοφαντώντας μας και παρουσιάζοντάς μας ως ενόχους σε κάθε μέσο, σε εφημερίδες, σε τηλεοπτικά μέσα, στο ίντερνετ, δίνοντας έτσι μεγάλη προβολή στην υπόθεση, πράγμα που στη συγκεκριμένη συγκυρία συνδεόταν και εν μέρη με την προεκλογική εκστρατεία και την προεκλογική κατάσταση που έπαιζε εκείνο τον καιρό. Και καθιστώντας μας έτσι, καθιστώντας τους εμπλεκόμενους απριόρι ενόχους στο συλλογικό θυμικό. Το ίδιο φυσικά κάνανε και οι δικαστικές αρχές. Αν διαβάσει κανείς το διαβαστικό της εισαγγελίας στο Συμβούλιο τώρα πρόσφατα, θα διαπιστώσει ότι είναι σχεδόν ταυτόσιμο με τα διαβαστικά της ασφάλειας προς τις δικαστικές αρχές. Είναι τόσο γεμάτο από λογικά άλματα και εικασίες που θα μπορούσε κανείς εύκολα να πιστέψει ότι ο εισαγγελέας είναι φαντασιόπληκτος. Φυσικά δεν είναι αλήθεια. Είναι πολύ στα καλά του και εκπληρώνει το ρόλο του ως πληρωμένος σκύλος της δικαιοσύνης επάξια. Τώρα, με αφορμή την υπόθεσή μας, είναι φανερό νομίζω τόσο από άλλες υποθέσεις που παρουσιάζουν ομοιότητες τον τελευταίο χρόνο, όσο και από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία, ότι η καταστολή διαρκώς εντείνεται. Φυσικά αυτό είναι επόμενο αν αναλογιστεί κανείς αφενός τη διαρκώς εντυνόμενη δράση του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου και τη ριζοσπαστικοποίησή του μετά το Δεκέμβρη του 8 και αφετέρου τις οικονομικές ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο χρόνο και έχουν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και άρα είναι επόμενο ότι λειτουργούν και ως παράγοντες αποσταθεροποίησης μια ήδη έφραυστης κοινωνικής ειρήνης που εξάλλου όλοι καλά γνωρίζουμε ότι είναι καθόλου πλασματική και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο εξαγοράσιμη παρά διατηρήσιμη. Πόσο μάλλον που τα τελευταία χρόνια μπορούν νομίζω να χαρακτηριστούν ως μια περίοδος έντονων πολιτικών διεργασιών εντός του αναρχικού χώρου και εντονότητα της πολιτικής δραστηριοποίησης η οποία συνοδεύεται και από έξαρση επαναστατικής εξεγερτικής βίας. Εν μέσω λοιπόν αυτής της πραγματικότητας φτάνουμε σε μια μπατσοκρατούμενη Αθήνα, σε προληπτικές προσαγωγές, στην τρομοϊστερία, τις εφόδους σε σπίτια συντρόφων και σε στέκια, στα κλιμάκια των ξένων μυστικών υπηρεσιών που εδρεύουν μόνιμα πλέον στην Αθήνα και φυσικά σε μια σειρά από διαδοχικά κυριολεκτικά κατασκευασμένες υποθέσεις τον τελευταίο χρόνο. Και για να περάσω και στο διατάφτα, ας πούμε, και στο κύριο κομμάτι που αφορά την εκδήλωση που παρουσιάζεται, μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο εισάγεται εν μέσω καλοκαιρινής αποπληξίας του Αυγούστου και ο τρομονόμος νούμερο 3, ή αν προτιμάτε η δεύτερη τροποποίηση του αντιτρομοκρατικού. Τώρα, το κύριο σημείο κατά εμέ της δεύτερης τροποποίησης είναι ότι διευρύνει την ήδη μεγάλη, την ήδη μεγάλη ευπλασία του αντιτρομοκρατικού, ο οποίος έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί αφενός για να παρέχει διευκολύνσεις στις δικαστικές αρχές και άλλοθη για εύκολες καταδίκες, και αφετέρου για να λειτουργεί ως ένα επιπλέον επιβαρυντικό όσον αφορά στις ποινές. Με τη νέα τροποποίηση εισάγεται η δυνατότητα να χρησιμοποιείται ο αντιτρομοκρατικός σε διαδηλώσεις καθώς και σε όσους στηρίζουν ηθικά ή οικονομικά, έτσι παρουσιάζεται στο νόμο, τις επαναστατικές οργανώσεις. Τώρα αυτό το τελευταίο είναι βέβαια τίθεται σε τέτοια βάση απροσδιοριστίας που είναι αδύνατο ακόμα και για έναν έμπειρο νομικό να καθορίσει ουσιαστικά το εύρος του νόμου. Ποιος ακριβώς περιλαμβάνει δηλαδή. Φυσικά αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο, αφού η ουσία είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση του πεδίου ορισμού του αντιτρομοκρατικού, ώστε να λειτουργεί ως έξυπνο πασπαρτού σε κάθε υπόθεση. Άξιες αναφοράς είναι ακόμη κάποιες διατάξεις που αφορούν τους κουκουλοφόρους μάρτυρες εντός εισαγωγικών. Εδώ παρουσιάζεται η μη δυνατότητα έγκυρης εκ μέρους των κατηγορούμενων ταυτοποίησης των μαρτύρων, που ελοχεύει τον άκρος πραγματικό κίνδυνο να βρεθεί να καταθέτει το μισό αστυνομικό σώμα ως αυτόπτη μάρτυρες ενεργειών ή κάτι ανάλογο. Δημιουργείται έτσι η ψευδαίσθηση του καλώς δικασμένου, η οποία θεωρώ είναι απαραίτητη για την κοινωνική νομιμοποίηση μιας αυθαίρετης καταδίκης. Πράγμα που νομίζω ότι θα το δούμε ή θα προσπαθήσουν να το κάνουν, ας πούμε, οι δικαστικές αρχές σε πολλές υποθέσεις φέτος, μια και έρχεται μια χρονιά με πολλές δίκες. Τώρα, εν ολίγης, αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι η δεύτερη τροποποίηση του αντιτρομοκρατικού διευκολύνει σημαντικά τους διοκτικούς μηχανισμούς, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το νομικό του οπλοστάσιο. Αυτό που είναι σημαντικό και έχει ουσία τελικά είναι ότι πρέπει να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα του τρομονόμου και το πώς επιβάλλεται σε όλο και μεγαλύτερη γκάμα κατηγορούμενων προερχόμενων από τον ανατρεπτικό χώρο, ως ουσιαστικό πεδίο πάλης και με πρόταγμα φυσικά την ολική ανατροπή του, ως ενός νόμου ο οποίος δημιουργεί πλασματικούς και επίπλαστους διαχωρισμούς με βάση τον ποινικό κώδικα στους πολιτικούς κρατουμένους.
Χάρη σε ένα χρόνο φλεγισμένο στο Κορυδαλού, τι χαρακτηριστικά αναγνωρίζεις σε αυτό το χώρο?
Ναι, η φυλακή αντικατοπτρίζει, όπως ξέρουμε όλοι, τις κοινωνικές συνθήκες που εντοπίζονται και έξω στην κοινωνία. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τον Κορυδαλό, για να περιγράψω κάπως την κατάσταση που επικρατεί, πρέπει πρώτα να αναφέρω κάποιες ιδιαιτερότητες που έχει σχέση με άλλες φυλακές. Αρχικά μιλάμε για μια φυλακή που απαρτίζεται κυρίως από υπόδικους. Κατάδικοι μόνιμα στον Κορυδαλό δεν υπάρχουν πολλοί, παρά μόνο ορισμένοι για πολύ μικρές ποινές, που ούτως ή άλλως παραμένουν στη φυλακή για λίγους μήνες, για ένα χρόνο το πολύ. Η δεύτερη παράμετρος είναι ο μεγάλος αριθμός των κρατουμένων. Ενδεικτικά η χωρητικότητα του Κορυδαλού, αν υπολογίσουμε ότι μένουν 4 άτομα σε κελιά 10 με 12 τετραγωνικά, είναι περίπου 2.400 κρατούμενοι. Τώρα, τα δύο αυτά χαρακτηριστικά γιατί τα αναφέρω? Ο μεγάλος αριθμός κρατουμένων και η ιδιότητα δηλαδή της μεγάλης πλειοψηφίας ως υπόδικοι δημιουργούν μια ιδιάζουσα συνθήκη. Με αυτό εννοώ ότι δεν υπάρχει καμία συνεκτικότητα μεταξύ των κρατουμένων, καθώς δεν μιλάμε για ένα μοντέλο κλειστής κοινότητας κατά κάποιο τρόπο που συναντάει κανείς σε άλλες φυλακές, αλλά για ένα σύνολο ετεροκαθοριζόμενων υποκειμένων που στερούμενα της δυνατότητας να γνωρίζουν τι ακριβώς τους επιφυλάσσει στο μέλλον τους, καθώς δεν είναι δικασμένοι σχεδόν κανείς, ουσιαστικά δεν βλέπουν τη φυλακή ως μια διαρκή κατάσταση, ως μια κατάσταση που θα διαρκέσει κάποιο χρόνο, ας πούμε, θα καταναλώσει κάποιο χρόνο από τη ζωή τους, αλλά ως μια παροδική συνθήκη από την οποία ευελπιστούν ότι θα ξεφύγουν, ακόμα και αν στην πραγματικότητα οι αντικειμενικές συνθήκες δεν παρουσιάζουν ελπίδα για να συμβεί κάτι τέτοιο σύντομα. Τώρα, η συνθήκη αυτή την αναφέρω γιατί τη θεωρώ σημαντική, καθώς στερεί τη δυνατότητα να υπάρχει ως ένα βαθμό μια επικοινωνία μεταξύ των κρατουμένων που να στηρίζεται στη βάση της αλληλοκατανόησης και του αλληλοσεβασμού. Της αλληλεγγύης δεν θα το πω καν, γιατί αυτή λείπει εξ ολοκλήρου. Τώρα είναι σημαντικό ότι αυτή η αίσθηση της παροδικότητας δεν αφήνει περιθώρια και για την ανάπτυξη αγωνιστικών καταστάσεων μες στις φυλακές. Καθώς οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται τη φυλακή ως πεδίο αγώνα, αλλά ως μια στραβή, μια άτυχη στιγμή και ένα λάθος ενδεχόμενο. Φυσικά γι' αυτό δεν ευθύνεται μόνο η ιδιομορφία του κορδαλού. Απλά κάποια χαρακτηριστικά που έχει εντείνουν μια τέτοια κατάσταση. Αλλά ευθύνονται ταυτόχρονα και κάποια κακή έκτυπα προτύπων που δημιουργούνται μέσα στη φυλακή. Όπως αντίστοιχα δημιουργούνται και έξω στην κοινωνία. Οι περισσότεροι κρατούμενοι, αυτό που αναγνωρίζω ως κυρίαρχο, είναι ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι δέχονται τόσο μεγάλες δόσεις ψυχοσωματικής βίας και ταπείνωσης μέσω του εγκλισμού, που στην προσπάθειά τους να αποσχιστούν από αυτή την άκρωση υποβαθμιστική για το εγώ και για την προσωπικότητα κατάσταση, καταλήγουν σε κομπορημοσύνες και σε άνευ ουσιαστικού περιεχομένου κάποιες ιδεολογίες, στα πρότυπα του σκληρού εγκληματία, του παραβάτη κτλ. Όλες αυτές τώρα οι παθογένειες συνδυάζονται και με τη ρουφιανιά, τη συνδιαλλαγή με την υπηρεσία, για την εξασφάλιση στοιχειωδών προνομίων συνήθως, του παρταγισμού, της ιδιοτέλειας, των ρουσφετιών. Δημιουργείται έτσι μια κατάσταση με σταθερό αρνητικό πρόσημο και μια σχεδόν αειδιαστική πραγματικότητα πραγματικά και καθημερινότητα. Φυσικά, για να μην είμαστε και άδικοι, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν ακόμη και παραδείγματα κρατουμένων και ανθρώπων που στέκονται με τη μία, ας πούμε, στα πόδια τους και συνεχίζουν να παλεύουν για μια αξιοπρεπή διαβίωση σε ένα εν γέννη εχθρικό περιβάλλον όπως αυτό των φυλακών. Εκεί αναγνωρίζει και κανείς και κάποια καλά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως η μπέσα, η υπόλοιψη, η στόφα του αυθεντικού κατά κάποιο τρόπο, που δίνει ελπίδα σε μια τέτοια κατάσταση η οποία είναι σχεδόν ολοκληρωτικά χαμένη. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ επίσης, πριν κλείσω και με το θέμα των φυλακών, θα ήθελα να αναφερθώ και στη μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη μου, μάστιγα των φυλακών που έχει φέρει και την κατάσταση σε τέτοια κατωτάτου επίπεδου καταστάσεις, που είναι το εμπόριο της πρέζας, ας πούμε, που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την κατάδεια για την εξαθλίωση μέσα στις φυλακές. Τώρα, η πρέζα μπαίνει στη φυλακή, όπως όλοι ξέρουμε και όπως όλοι γνωρίζουμε, με τη βοήθεια φυσικά των συγχρονιστικών υπαλλήλων και της συγχρονιστικής υπηρεσίας. Πραγματικά βασιλεύει, θα έλεγε κανείς, μέσα στη φυλακή και καθορίζει την καθημερινότητα ενός πολύ μεγάλου ποσοστού κρατουμένων. Οι περισσότεροι τσαμπουκάδες γίνονται για την πρέζα εδώ μέσα και για χρέη που δημιουργούνται από την πρέζα. Έχω δει κρατούμενους να σφάζονται για ένα καπάκι πρέζας, που τώρα αυτό είναι ποσότητα, να φανταστείτε, που αντιστοιχεί σε λιγότερο από ένα γραμμάριο και νοφευμένη πωλείται για 100 με 120 ευρώ. Φανταστείτε τα χρήματα δηλαδή που αποκομίζονται από μια τέτοια κατάσταση, για τι ποσά μιλάμε. Έχω δει ακόμα κρατούμενους να αλληλοκαρφώνονται στην υπηρεσία επειδή κάποιος τους έφαγε στη δουλειά ή τους έδωσε σκάρτο πράγμα. Το πιο βασικό όμως είναι η καταστολή που συνοδεύει τη χρήση και οδηγεί σε απληπιστικές καταστάσεις, πραγματικά σε απληπιστικές καταστάσεις. Επειδή βρέθηκα και σε άλλες τρεις φυλακές πριν με φέρουν στον Κορυδαλό, σε μία από τις προηγούμενες έζησα την εμπειρία να βρίσκομαι σε ένα θάλαμο με καμιά δεκαριά άτομα, τα οποία βαράγανε όλοι χρησιμοποιώντας την ίδια αυτοσχέδια βελόνα φτιαγμένη από ένα στυλό μπικ. Εντάξει, απελπιστική κατάσταση τελείως. Γενικώς λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το θέμα, είμαι της γνώμης ότι η πρέζα και το πρεζεμπόριο είναι από τους πιο βασικούς λόγους για τους οποίους οι φυλακές δεν εξεγείρονται και δεν υπάρχει μια μόνιμη εξεγερτική κατάσταση στις φυλακές. Και αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που το εμπόριο υποθάλπεται από την υπηρεσία.
Χάρη, σίγουρα αυτά τα πράγματα που είπες, δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ τα άκουσα και για πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Είναι πράγματα που δεν ακούγονται και τόσο συχνά σχετικά με τις φυλακές. Τώρα θα ήθελα να μας πεις κάποια πράγματα σχετικά με την αλληλεγγύη. Έξω και τώρα είσαι μέσα και κατηγορήσε για κάποια πράγματα. Πες μας λίγο πώς αντιλαμβάνεσαι την αλληλεγγύη.
Ναι. Για να ξεκινήσω, θα ήθελα πρώτα να αποδώσω στην έννοια της αλληλεγγύης έναν εντός εισαγωγικών απαραίτητο φόρο τιμής, κατά τη γνώμη μου. Και πρέπει να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι θεωρώ έναν απόσπαστο και άκρος πολύτιμο αξιακό κώδικα που ως πολιτική σχέση συνοδεύει από την πρώτη στιγμή την πορεία του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου αλλά και των επαναστατικών κινημάτων ανεξαρτήτως τόπου και συνθήκων. Είναι πραγματικά μια πηγή δύναμης και μια ουσιαστική και αληθινή σχέση που αναπτύσσεται και επιδρά εντός των επαναστατικών διαδικασιών. Με μια φράση που ακούμε συχνά και όλοι μας γνωρίζουμε, αυτός που ξεχνά τους φυλακισμένους του αγώνα είναι καταδικασμένος να ξεχάσει και τον ίδιο τον αγώνα. Αυτό βέβαια, από την άλλη μεριά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγκιστρώνεται ο αναρχικός αντιεξουσιαστικός χώρος στην έννοια της αλληλεγγύης και να καταλήγει να τη μετατρέψει από το σκοπό. Τι εννοώ με αυτό? Η αλληλεγγύη στους φυλακισμένους αγωνιστές είναι, όπως προανέφερα, φυσικά ένα απόσπαστο κομμάτι του αγώνα. Αλλά σίγουρα δεν αποτελεί το μοναδικό πεδίο δράσης, αλλά αντίθετα μία από τις πολλές συνιστώσεις που ως τελικό στόχο έχουν την ίδια την επανάσταση και την ολική ανατροπή του καπιταλιστικού καθεστώτος. Έτσι, πιστεύω ότι θα πρέπει να ζυγίζουμε σωστά τις καταστάσεις και να σταθμίζουμε διαρκώς το επίπεδο της ενασχόλησής μας με την αλληλεγγύη στους φυλακισμένους, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει σε καμιά περίπτωση την έλλειψη αυτής της ενασχόλησης εξ ολοκλήρου. Η καλύτερη εξάλλου αλληλεγγύη είναι, κατά τη γνώμη μου, η συνέχιση με καλύτερους και πιο ευνοϊκούς όρους της ίδιας επαναστατικής δράσης. Ένα άλλο πεδίο που θα ήθελα να αφήξω είναι αυτό της ενδεχόμενης θυματοποίησης των φυλακισμένων μέσω της κινηματικής αλληλεγγύης. Χωρίς αυτό να είναι ένα φαινόμενο που σώνει και δεν παρατηρούμε διαρκώς, νομίζω πρέπει να τονιστεί ότι η αλληλεγγύη είναι μια επιθετική και μια δυναμική πρακτική που προτάσει την ενότητα του αναρχικού χώρου απέναντι στον εχθρό, που αποδομεί τις κοινώς αποδεκτές και βασιζόμενες στην ιδιοτέλεια κοινωνικές σχέσεις και κινείται σαφώς απειλητικά ενάντια στο καθεστώς. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ είναι απαραίτητο να αποφεύγουμε τόσο τους διαχωρισμούς αθώου ενόχου, που είναι εξάλλου τόσο επίπλαστος σαν διαχωρισμός, όσο και αυτός του νόμιμου παράνομου, όσο και την ανάδειξη μιας μετεμφυλιοπολεμικής προέλευσης λογικής αυτής της κεφορίας σε κυρίαρχο πρόταγμα της εκάστοτε υπόθεσης. Τώρα, προς αποφυγή κάθε παραεξήγησης, επειδή και η δική μας υπόθεση ενέχει τέτοια στοιχεία, δεν λέω ότι δεν πρέπει να αναδεικνύονται και να τονίζονται οι αντιφάσεις κάθε κατηγορητηρίου, ειδικά σήμερα που η αυθαιρεσία των διοκτικών αρχών έχει ξεπεράσει κάθε πρόσφατο τουλάχιστον προηγούμενο. Δεν πρέπει όμως να αναδεικνύονται αυτές οι αντιφάσεις ως το κεντρικό στίγμα μιας υπόθεσης, σε βάρος της πολιτικής ουσίας που τη συνοδεύει και που την αναδεικνύουν φυσικά τα ίδια τα εμπλεκόμενα υποκείμενα με το λόγο και τη στάση τους, έτσι. Τώρα, μιλώντας για τη στάση και παίρνοντας αφορμή από αυτό, μιλώντας για τη στάση του κρατουμένου, ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει νομίζω να φυγεί είναι και αυτό των κριτηρίων με βάση τα οποία ασκούμε την αλληλεγγύη και ασκείται η αλληλεγγύη. Προσωπική μου γνώμη πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι ότι κάθε αγωνιστής με πολιτικούς και φυσικά αξιοπρεπείς όρους διεκδικεί την υπόθεσή του, πρέπει να έχει την αμέριστη αλληλεγγύη του αναρχικού χώρου. Αυτό φυσικά δεν προϋποθέτει απαραίτητα την πολιτική συμφωνία με τον κρατούμενο, παρά μόνο την αναγνώριση κατ' εμέ στο πρόσωπό του ενός αγωνιστή που με το λόγο του προάγεται σε επαναστατικές ιδέες και υπερασπίζεται σε κάθε του βήμα τη μάχη με το καθεστώς και την κυριαρχία. Δεν είναι αναγκαίο λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει ταύτιση με τις απόψεις που εκφράζει ο κατηγορούμενος, αλλά να τον αναγνωρίζουμε αντίθετα ως κομμάτι του επαναστατικού κινήματος, ως δηλαδή, με λίγα λόγια, πολιτικό κρατούμενο. Εδώ επισέρχεται νομίζω και ο διαδραστικός ρόλος της αλληλεγγύης, αφού ο όρος του πολιτικού κρατουμένου, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι επίκτητος. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από τον ουρανό, είναι ένας επίκτητος όρος που τον κερδίζουμε καθημερινά και ο καθένας μας πρέπει διαρκώς να τον διεκδικεί, τόσο με την καθημερινή του στάση μέσα στη φυλακή, καθώς και με μια διαρκώς διεκδικούμενη επαφή με τις πολιτικές εξελίξεις έξω από τη φυλακή. Μια τελευταία παράμετρος είναι ότι η αλληλεγγύη είναι μια καθαρά πολιτική σχέση ανάμεσα στον κρατούμενο και τις πολιτικές δυνάμεις και έτσι πρέπει να εκλαμβάνεται. Το λέω αυτό γιατί έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν και τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Το φαινόμενο να ορίζεται η αλληλεγγύη με βάση προσωπικές σχέσεις και συμπάθειες ή αντιπάθειες του καθενός, που προκειμένου μάλιστα να δικαιολογηθούν, παίρνουν και χαρακτήρα πολιτικής θέσης. Τώρα αυτή η λογική εμένα με παραπέμπει περισσότερο σε παρείστικες καταστάσεις και ομαδοποιήσεις με βάση τις προσωπικές σχέσεις παρά την πολιτική συγγένεια. Και ενώ είναι απολύτως θεμητό, νομίζω και αναμενόμενο, ότι οι κοντινοί κάθε φορά του κρατούμενου θα σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος και ένα μεγάλο μερίδιο της υπόθεσης, δεν ισχύει νομίζω το ίδιο στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή δεν θα έπρεπε να αρνείται κανείς την αλληλεγγύη σε έναν σύντροφο λόγω προσωπικών διενέξεων ή ενδεχόμενης αντιπάθειας. Η αλληλεγγύη τελικά δεν είναι, για να φτάσω εκεί που, σε αυτό που έλεγα για πριν, δεν είναι προσωπικές σχέσεις, είναι μια καθαρά πολιτική σχέση η οποία ακόμα και όταν δεν υπάρχει απόλυτη πολιτική ταύτιση, νομίζω ότι σε περιπτώσεις αγωνιστών και συντρόφων πρέπει πάντα να διεκδικείται. Για να κλείσω κάπως και αυτό το θέμα, θέλω να ξανατονίσω ότι η καλύτερη αλληλεγγύη για μένα είναι η συνέχιση της επαναστατικής δράσης με καλύτερους και ευνοϊκότερους όρους. Αυτό μπορεί να μας πάει μπροστά και αυτό μπορεί να μας δώσει τα στοιχεία εκείνα που θέλουμε, που θα μας εξελίξουν και θα προωθήσουν την ίδια την επαναστατική διαδικασία.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Λευτέρα. Και σε περιμένουμε να τα πούμε από κοντά.
Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να μιλήσω στους συντρόφους, στους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα και σίγουρα έξω, όχι εδώ.